ar ziņām 9:00 vieglajā valodā studijā Ģirca Uzmanis. Valsts ieņēmuma dienests ir uzrēķinājis pašvaldības sabiedriskā transporta uzņēmumam Rīgas Satiksme gandrīz 14 miljonu eiro lielu sodu. Lielā soda nauda piespriesta par krāpnieciskiem darījumiem ar uzņēmumu Rīgas Karte un uzņēmumu Alkom Trans. Tā vēstīja TV3 raidījums nekā personīga. Valsts ieņēmuma dienests uzskata, ka uzņēmumi Rīgas Satiksme, Rīgas Karte un Alkom Trans piedalījušies nodokļu slēpšanas schēmās. Tas valsts budžetam radījis lielus zaudējumus. Ierosināti divi krimināli procesi. Rīgas Satiksme valsts ieņēmuma dienesta lēmumu ir pārsūdzējusi. Baltkrievijas radītā migrantu krīze uz robežas ar Poliju, Lietuvu un Latviju ir tikai daļa no daudz plašāka hibrīdkara. Šī kara mērķis ir sašķelt Eiropas Savienību. Šādu pārliecību šodien pauda Polijas premjerministrs Mateus Morawieckis. Viņš viesojās visās trijās Baltijas valstīs, kur ar šo valstu vadītājiem apsprieda notiekošo uz robežas ar Baltkrieviju un to, kā pretoties Baltkrievijas un Krievijas aktivitātēm. Morawieckis teica, ka Baltkrievijas diktatora Aleksandra Lukašenko režīms šodien transportējis nelegālos migrantus no Polijas robežas uz sadales centru. Tālāk tos esot plānots nosūtīt uz Baltijas valstu robežām. Morawieckis apgalvoja, ka uz Latvijas robežas saistībā ar cilvēku pārvietošanu esot gaidāma nākamā krīze. Kā pēc tikšanās ar Morawieckim paziņoja Latvijas ministru prezidents Krišānis Kariņš, situācijas risinājums esot trešo valstu pilsoņu sūtīšana atpakaļ uz viņu mītnes zemēm. Rīt plānots Baltkrievijas situāciju apspriest starptautiskā konferencē Vīnē. Aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēti 493 jauni Covid gadījumi, saņemti ziņojumi par 10 ar šo slimību sasargošu cilvēku nāvi. Covid pacientu skaits slimnīcās diennakts laikā pieaudzis no 1052 līdz 1091. Divu nedēļu kumulatīvais saslimstības rādītājs uz 100 tūkstošiem iedzīvotāju ir sarucis no 795,2 līdz 754,9 gadījumiem. Jelgavas novada Salgales pagastā aizvadītajā naktī nodegusi dzīvnieku aizsardzības biedrības ķepu ķepā vienstāvu koka kaķu novietne. Biedrības dibinātāja Gundega Bidere Latvijas radio pastāstīja, ka divos naktī konstatēts, ka deg kaķu māja, izsaukt ugunsdzēsēji un atvērti būri, lai paraistu brīvībā kaķus. Šobrīd brīvībā staigā vairāk nekā 30 kaķu, kurus izdevās izglābt un biedrība aicina iedzīvotājus palīdzēt ar ķeram būriem, vajadzīgs arī apsildāms pārvietojams vagoniņš, lai tiem kaķiem, kuri nedodas rokās, ir kur patvērties. Un biedrība ķepa ķepā aicina arī ziedot naudu. Sudānas hunta šodien parakstīja vienošanos ar tās gāsto premjerministru Abdalu Hamdoku. Vienošanās paredz atjaunot Hamdoku valdības vadītāja amatā. Paredzēts arī atsākt valsts pāreju uz civilu pārvaldi. Hamdoks vadīs valdību līdz vēlēšanu sarīkošanai. Pagaidām nav zināms, kad vēlēšanas notiks. Hamdoku militāristi no aresta atbrīvoja tikai šodien, neilgi pirms vienošanās parakstīšanas. Oskars Ķibermanis ar stūmējiem Dāvis Priņģi, Matīzu Mikni un Kristu Lindenblatu šodien pasaules kausa sezonu bobslejā četrniekiem sāka ar 5. vietu Īglasas trasē Austrijā. Sacensībās uzvarēja Vācijas pilota Francesco Friedrich ekipāža. Kamaniņu braucēji Elīza Tīruma, Kristers Aparjots un brāļi Juris un Andrs Šici nākamā gada Pekinas olimpisko spēļu trasē ieņēma 4. vietu pasaules kausa pirmā posma komandu stafetē. Uzvarēja Austrijas komanda. Vēl par laika apstākļiem, kā ziņo Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, Rīgā šobrīd 4 grādi, ziemeļvējš 4 metri sekundē, atmosfēras spiediens 757 mm, relatīvais mitrums 74%. Naktī Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, vietām īslaicīgi nokrišņi, sniegs, nakts pirmajā pusē arī lietus un slapjš sniegs. Ceļa vietām būs slideni. Rietumu, ziemeļrietumu vējš 3 līdz 8 metri sekundē, nakts pirmajā pusē piekarstē brāzmās līdz 15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra minus 2, minus 7 grādi, Kurzemes piekarstē minus 2, plus 2. Rīt dienā vietām Kurzemē un Vidzemē īslaicīgi nokrišņi, pārsvarā sniegs, gaisa temperatūra -2, +2, piekarstē +2, 4 grādi. Izskan ziņas 9:00.